नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री गांवांत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी दिसा दर वर्सा गणपतीचें पुजन जाता. पुराय गोंयकारांचे लाडके दैवत आशिल्ले गणपतीचें पुजन आयज घराघरांनी जातले. गणपतीची मुर्ती हाडपा सयत माटोळी तशेंच हेर तयारी सगळ्याक सुरू आशिल्ली. चवथीक लागून बाजारांत गर्दी जाल्या. पावसाक लागून खरेदी काडमेळी येतात, मात चवथीक लागून लोकांची खरेदीची उमेद मात्तूय उणी जावना. गोंयांत 1.5-5-7 दिसांचे गणपती आसतात. घराघरांनी गणपती पुजपा सयत मुखेल शारांनी भौशीक गणपती पुजतात आनी मंडळावरवी जावपी कार्यावळी आनी देखावे हे एक मुखेल आकर्षण आसता. गणपतीचे विसर्जन करताना संभाव्य धोक्याची शक्यता गृहीत धरून अनुदृष्टीचे जवान विसर्जन थळांचेर दवरपाचो निर्णय जाला. दृष्टी एजन्सीच्या म्हणयाऱ्यान ही माहिती दिली. राज्यात आयज सावन चवथीची परब सुरू जाता. 1.5 दिसांचे गणपती बिरेस्तारा पावयतले, 5 दिसांचे गणपती आयतारा पावयतले. हाचे उपरांत 7, 9 आनी 11 दिसांच्या गणपतीचें विसर्जन जातलें. दर्यादेगावेल्यो 35 सुवाती आनी हेर 12 मेळून 47 सुवातींचेर दृष्टीचे जीवरक्षक आसतले. सध्या पावसान नेट धरला. मिरामळ, कळंगूट, बागा ह्या दर्यादेगांनी उदकांत वचून बरे जण विसर्जन करतात. जीवरक्षक गणपती उदकांत व्हरपाक मदत करतले, तशेंच धोक्याची कल्पनाय भाविकांक दितले. गोंयचे राज्यपाल पी अशोक गजपती राजू हांणी चवथीच्यो शुभेच्छा दितना आपल्या संदेशांत म्हळां की हो पवित्र सण प्रत्येक घरांत आनंद, सुसंवाद आनी समृद्धी घेवन येवं. श्री गणेश विघ्नहर्ता मंगलमुर्ती हे ज्ञानाचे आनी आडमेळ्यांचे निवारण करपी दैवत. चवथीच्या वेळार आमी गणरायाचे स्वागत करतना सामुहीक प्रगती, कल्याण आनी आव्हानांचेर मात करपाक शक्ती मेळची हे खातीर तांचे आशिर्वाद घेवया. हो उत्सव माटोळेच्या प्रदर्शनापासून ते पारंपारीक मिठाय आनी प्रार्थने मेरेन तो पिळग्यान पिळग्या सगळ्यांक भक्ती आनी आनंदान एकठांय हाडटा. अनुचवतीची परब पर्यावरणपूरक परंपरा सांबाळपाक, आपल्या समुदायामदीं सुसंवाद सादपाक आनी ही मुल्यां भावी पिळग्यामेरेन पावोवपाक प्रेरणा दितलो अशी आशा राज्यपालांनी व्यक्त केल्या. गोंयकारांच्या सगळ्यांत प्रिय सणांपैकी एक आशिल्ल्या गणेश चतुर्थीच्यो मुख्यमंत्री दत्तात्रय प्रमोद सावंत हांणी लोकांक शुभेच्छा दिल्यात. मुख्यमंत्र्यांनी लोकांक पर्यावरणपूरक आनी समृद्ध गणेशोत्सव मनोवपाचें आवाहन केलां. मुख्यमंत्री दत्तात्रय प्रमोद सावंत हांणी आपल्या संदेशांत म्हळां की गणेश चतुर्थी हो सगळ्यांत म्हत्वाचो सण व्हड उत्साह आनी आनंदान मनयतात. गणपती बाप्पा मार्गदर्शक, संरक्षक आनी आडमेळी पयस करपी दैवत म्हणून वळखतात. श्री गणेश हे ज्ञान, विद्या, धार्मिकता, सौभाग्याचे मूर्त स्वरूप आसा आनी तांच्या भक्ताच्या हृदयात तांचे विशेष स्थान आसा. गणरायाक विघ्नहर्ता मंगलमूर्ती आनी सगळ्यांत पयली पुजतात. श्री गणेशाच्या आशिर्वादान गोंय आडमेळ्यांचेर मात करून सगळ्या क्षेत्रात समृद्ध जावं. ह्या शुभप्रसंगार आमी एकठांय विकसीत गोवा निर्माण करपाची प्रतिज्ञा करुया. विकसित गोवा आनी विकसित भारत 2047 खातीर आमी योगदान दितना राज्यातले विकासात्मक कार्यक्रम अशे सुरू उरू हे गणरायाकडे आपले मागणे अशे मुख्यमंत्र्यांनी मुखार म्हळां. केंद्र सरकाराची जलजीवन अभियान येवजण दक्षिण गोंयात प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर दक्षिण गोंय जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस हांणी फुडाकार घेतला. तांच्या अध्यक्षतेखाला हे विशयचो निर्णय घेवपा खातीर पयली म्हयनाळी बसका जाली. ह्या बसकेंत जिल्ह्यातल्या दरेका गावात गांव उदक आनी नितळसाण समिती स्थापन करपाचो निर्णय घेतला. ह्या बसकेंत जिल्हाधिकारी एग्ना क्लिटस हांचे सयत अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रमेश गांवकार, जिल्हो उदक आनी नितळसाण समितीचे वांगडी सचिव नारायण एस आनी हेर खात्याचे अधिकारी हजर आशिल्ले. मडगांव जावपी 38व्या राष्ट्रीय 13 वर्सा सकयल्या बुद्धीबळ सर्तीक बेस बरो प्रतिसाद मेळ्ळो. उक्त्यांनी चलयांच्या गटात मेळून 500 आसपास बुद्धीबळपटू खेळटले अशी माहिती आयोजकांनी दिल्या. सर्त 3-9 सप्टेंबराक काळकोंडा हांगा जातली. बुद्धीबळात भारतीय ग्रँडमास्टर आर प्रत्यानंदान अमेरिकेतल्या ग्रँड चेस टूरचो भाग आशिल्ल्या सिंगफिल्ड कपाच्या 7व्या फेरयेत फ्रेंच एलेरेजा फिरोजाचेर जैत जोडला. ह्या विजयासयत ताणें स्पर्धेत संयुक्त आघाडी घेतल्या. हो प्रत्यानंदाचो सलग 2 अनिर्णीत जैता उपरांतचे दुसरे जैत. आतां तो लिडरबोर्डाच्या शीर्षस्थानार आशिल्ल्या अमेरिकन ग्रँडमास्टर फेबियानू कारुआनाच्या बरोबरीन पावला. त्या दिसा जागतीक जैतिवंत डी गुकेशाक अमेरिकन वेस्ली सोन हारयलो. पणजे वेळच्याय नोंद केल्या त्या प्रमाण राज्यात फुडले 7 दीस व्हड प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वाराक 30-40 किलोमीटर वेगान व्हांवतले, ताचो वेग वाडून 50 किलोमीटर इतलो जाळूं येता. देखून नुस्तेमारांनी हे काळांत खोल दर्यांत वच्चे न्हय अशें वेधशाळेन कळीत केलां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.